Hei, og velkommen til Vinmonopolets podcast. I studiet da sitter Anna Stueland. Jeg heter Anne Engrav, og vi har med oss Jens Nordahl. Velkommen.
Takk, takk.
Det betyr jo at det historiepodd som står på programmet I dag. Episode nummer 25. Hvor mange episoder blir det, tror du, før vi kommer til nåtida?
I hvert fall 30 til sammen, og kanskje flere, for at historien flyter litt ut. Det veldig mye spennende som skjer. Ja. Så vi har ikke helt oversikt, men det blir nok hvertfall 5-6-7 episoder til, det tror jeg.
Ja, ja. Det bra. Vi kommet så langt som til 2011-2012 omtrent, ja. det vi skal ta for oss I denne episoden her.
Stemmer.
Og det skjedde jo litt ting da.
Ja. Mm.
Mye rart, både i Polen og utenfor.
Ja, for vi pleier å begynne med en sånn der hvem, hva, hvor opplegg.
Ja.
Mm. Kjør I gang.
Jeg skal gjøre den arabiske våren. Det jo da vinteren 2011, ikke sant? Veldig mange, I veldig mange arabiske land, altså I Nord-Afrika da, særlig Egypt, Tunisia og så videre, så det jo litt sånn tumulter, rett og slett for at folk lei av hva vi kan kalle autoritære, eller I hvert fall tildels autoritære regimer, ikke sant? Og vi får da denne jasminrevolusjonen, som den kalles. Det blir... mye sosiale medier altså brukt som et verktøy blant demonstrantene, informasjon om demonstrasjoner sprer seg fort, ikke sant, og myndighetene som litt mer konservative og gammeldagse henger ikke helt med, og man får da omveltning til dels av flere av disse regimene da.
Jeg var faktisk I Marokko I februar 2011,
Oi, wow.
Og jeg hørte det smalt, altså det smalt fysisk.
Shit, og det var I forhold til en sånn...
Det var I Marrakesh, men det ble slått ned ganske fort. Der var politiet på plass. Og, men jeg var ute I byen der og kjente på den aggresjonen som lå rundt det.
Ja, for det var det du kunne kjenne på en aggresjon der.
Ja, absolutt. Så det var veldig spesielt.
Og Marrakesh en veldig spesiell by. Jeg har faktisk vært der selv, og det jo en av de byene med en helt unik atmosfære. Litt sånn boblende, og jeg har vært I Napoli, og det en av de få andre byene som har den samme rastløse energien.
Ja, jeg ble følt meg litt grann stresset av det.
Det ikke mange byer jeg har vært I som har den rastløse energien, men jeg har følt veldig på det, både I Marrakesh og Napoli.
Men vil du si at det stor forskjell mellom Kristiansand og Marrakesh? Anne?
Ja, kanskje.
Jeg tenker siden du blir stresset I Marrakesh.
Eller? Jeg blir ikke stresset I Kristiansand.
Det en forskjell, det kan vi fastslå.
Nei, vi kan det, vi kan det.
Ja. Vi får også dette, det en økende flyktningstrøm da, over Middelhavet, ikke sant? Og disse tragiske bildene av flyktninger som omkommer når de har prøvd å komme sjøveien inn til Europa, ikke sant? Til det forgyllede eller forgjettede land, og det jo kjempetrist, så disse problemene på Lampedusa og så videre, ikke sant? Det er jo bilder som begynner å tikke inn stadig hyppere I mediene I 2011, ja.
Og så det en del kjent storheter som går ut av tiden, som de sier.
Dessverre. Jeg har alltid vært veldig svak for Wenche Foss, men Norges eneste diva kanskje I min levetid. Hun dør I 2011.
Ja.
En veldig kul dame.
Hun har hørt, sa det at hvis noen skal gi meg champagne, så skal det være brutt. Det synes jeg litt kult.
Ja, hun kunne sette skapet på plass, hun også. Wenche Foss dør dessverre, og har jo fått en velfortjent statue da, uten av seg selv utenfor Nationaltheatret, som står der og skinner den dag I dag, ikke så langt unna Kjakan Sønsteby.
Som også dør samme året.
Ja, han dør faktisk I 2012, året etter.
Akkurat samme.
Ja. Men litt, ja, de har da statuer, så å si, hånd I hånd på Karl Johan, begge to, og det har de fortjent. Og Kjakan Sønsteby, altså Norges, en av Norges mest legendariske motstandsmenn under 2. verdenskrig, for de av lytterne som ikke kjenner til navnet. Og hans store forse, hans store fordel som hemmelig agent, var at han så helt gjennomsnittlig ut. Det var det han sa selv I hvert fall. For det var ingen, han hadde ikke stor nese, eller store ører, eller rødt hår, eller et eller annet sånt noe. Han var så gjennomsnittlig som du fikk ham, og det gjorde at han gled gjennom alle mulige visitasjoner og kontroller. De tyskerne lakket merke til ham. Ja. Han sa det selv.
Også ute I verden så det Whitney Houston. Ja. Som dør. Ja, altså ikke den eneste som dør ute I verden, men blant annet hun.
Bare 48 år.
Ja,
og det jo et tragisk eventyr. Et eventyr, en historie som et eventyr, og med en enormt tragisk endelikt da.
Mm, og Neil Armstrong, som også var et slags eventyr.
Han dør også da I 20-tall. Nå ikke dette en podcast om kjente mennesker som dør. Den ikke, det ikke det. Vi må ta med oss at Barack Obama blir gjenvalgt i USA. Barack Obama for en mann. Han jo liksom han jo i mitt univers, han jo liksom på Nelson Mandela nivå når det gjelder rollemodell internasjonalt.
Ja. Jeg synes det konseptet egentlig ganske bra.
Litt sånn Jan Erik Volsk diktlesning bare.
Ja.
Nei, vi må videre, folkens. Ja, vi må ikke fortelle oss.
Vi må på pole.
Ja, vi må på pole, men jeg har bare lyst til å nevne det at Hadia Tajik, som vi jo synes en utrolig kul politiker, hun blir jo utnevnt som kulturminister, den daværende yngste ministeren i norsk historie. Og vel også den første med muslimsk bakgrunn som blir minister i Norge. Så Norge blir jo mer flerkulturelt. Det ikke Tajik som sitter med rekorden over å være yngste statsråd i dag.
Nej, för det må være justisminister som vi har nå.
Nej, det var en ministervikar i fjor sommer. Eller i forfjor sommer, nemlig Ida Lindtvedt Røse fra Kristelig Folkeparti. Hun ikke så kjent, men hun kommer til å bli nestleder i Kristelig Folkeparti nå i løpet av våren. Jeg kjenner henne faktisk fra Oppegård, for vi satt i formannskapet sammen i Oppegård kommune, og hun et rått politisk talent. Så hun skal KrF krekse over sperregrensa i fremtiden, og det vil jo være ekstremt viktig for Vinmonopolet, for det jo de som på en måte vår største alkoholpolitiske støttespiller i fremtiden, så må da Ida Lindtvedt Røse og andre unge fremadstormende KrF-ere, de må lykkes med å få partiet over sperregrensen, og der har det ikke vært da siden Ropstad egget til deling, for å si det sånn.
Ja.
Så litt norsk politisk historie der. Ja. Moderne sådan. Ja.
Men nå må vi på pole.
Ja, nå må vi på pole.
For det at vi jo da kom frem til 2011 på pole.
Ja.
Happy days, må vi vel si. Vi var alle vi tre jobbet på kjedekontoret i 2011, og det gikk så det grein.
Ja. God stemning.
God stemning.
Ja.
Pilene pekte riktig vei. Ja.
Men som premiedryss, det var som en ny premie, kanskje ikke hver uke, men det var liksom, sånn, ja.
Det var guldryss, det var det.
Ja, det var sånn at vi hadde så mye kake på kontoret at det ble klagget på at det var for mye kalorier, at vi måtte heller ha frykt i stedet for kaker.
Det faktisk sant.
Det Ilans problem.
Nei, men altså, det var jo bra. Det var jo bra år, og vi visste det selv. Vi skjønte det selv ut fra den historiske utviklingen at det var helt toppår. Varebredden økte, vi smakte og smattet oss lojalt gjennom varesortimentet, delte kunnskapen internt, både gjennom opplæring og gjennom denne kåringen årets butikk som vi har redegjort for i tidligere episoder, ikke sant? 30 millioner kundemøter, folk elsket oss. Ja, nei, det var god stemning altså.
Ja, så da det lett å være leder på pole, eller?
Ja, noe må du jo gjøre da i ledergruppen, og hva i all verden skal de bedrive da i ledergruppen når alt på stell og ting bare går?
Jeg tenker som det lett å problematisere ting som ikke så mye, som ikke problematisk.
Ja,
var det det som skjedde?
Nei, egentlig ikke. Vi sier jo dette med et kjærlig smil om munnen. Det ikke sånn at vi henger ut tidligere ledergrupper, men altså, de tar jo en rekke rapporter til orientering. De sitter og leser rapporter, og så konkluderer de med at alt på stell, og så tar de rapporten til orientering. Og det da rapporter om sykefravær, om intern revisjon. I denne intern revisjonsrapporten så stiller de da spørsmål, alt på stell innenfor risikostyring, innenfor innkjøpsrutiner, innenfor kontantoppgjør i butikkene, og så videre, og så videre. Og ja, så konkluderer de med at ja, alt på stell. Og så leser de nye rapporter om sosial kontroll, eller det vi da kalte sosial kontroll. Altså alder, langing, rus, altså det vi nå kaller ansvarlig salg. Sosial kontroll jo et ladet begrep, det høres ut som patriarkalske strukturer som styrer barn og kanskje særlig kvinner inn mot atferd som kvinner og barn ikke selv ønsker, ikke sant?
Det høres ufritt ut.
Det høres litt ufritt ut. Så, men de tar uansett da rapporter om sosial kontroll, altså ansvarlig salg, til orientering. De tar rapporter om butikkdrift og relaterte nøkkeltall til orientering. De tar rapporter om årlig gjennomgang av HR-aktiviteter til orientering, og de virksomhetsplaner og så videre, ikke sant? Og de viderefører, de tar også en beslutning på at de skal videreføre rammebetingelsene for finansielle investeringer. Så de går jo gjennom porteføljen da. De vet jo hva de skal gå gjennom, men alt bare videreføres. Så jeg synes det nesten var litt søtt jeg måtte ta med det, at de tar en rekke rapporter til orientering, og så gjør de veldig små, men for så vidt nødvendige endringer i innkjøpsreglementet, det gjør vi. Men vi går ikke inn på dem her nå, det tar for lang tid.
Ja.
Så bitte små endringer forekommer, så det litt der vi vi føler vel kanskje akkurat når vi står i dette tidspunktet i historien, at vi litt ferdigbygget. Litt sånn som Erlend Loh snakket om i bøkene sine, vet du, Naiv, Super og L og sånn, at verden var ferdigbygget, at han som en mann da, i overgangen fra 20-årene til 30-årene, ikke fant sin plass i verden, at alt var bygget. Så han bygget da noen vegger, en lett vegg, var det vel, Naiv, Super, tror jeg det var. Ikke sant? Så dere har lest den?
Ja, jeg har lest den. Det begynner opp en stund.
Ja. Nei, så, men, så var det. Ja.
Da det jo, altså, det jo Kai Henriksen som sitter med, ved roret i Vinmonopolets skuta.
Ja.
Og han fornøyd.
Ja, veldig.
Han, ja, hva det han sier? At 2010 har vært Vinmonopolets beste år noensinne.
Han sier det. 91% av kundene var fornøyd med oss, og det avdekket vi jo i interne kundeundersøkelser, altså, med, gjennomført av eksterne byråer, så det var ikke noe å si på metodikken der. Vi ble Norges beste faghandel i eksterne kåringer og på BIs kundebarometer, som jo ligger, henger veldig, veldig høyt, så oppnådde vi en fjerdeplass, og det var en historisk høy plassering for vår del da, tilbake inn i 2011. Så vi, det begynte jo å bli synlig i disse gallupene og i disse konkurransene, at vi beit jo bra fra oss. Og det var ikke mer enn 10-15 år tidligere, så var vi jo middelhavsfarer og også i bondskikt, ikke sant? Folk ville ha oss avviklet. Men sånn var det ikke nå lenger. Og Kai, han rettet jo en rekke advarsler mot oss, eller mot organisasjonen, både på kjedekontoret og butikkene. Husker du det, Anders?
Ja, han advarte jo mot at vi ikke skulle liksom bli for liksom slappe og passive, og bare liksom la ting gå. Det var viktig å huske på kundemøtet.
Det var det han sa.
Ja.
Og han sa det. Det finnes mange eksempler på, fra historien da, på bedrifter som ble kåret til årets bedrift, og som så forsvinner kort tid etterpå. Ja.
Er det mange eksempler på det? Ja,
jeg lurer på om Kai har vært litt sånn fritt etter egen hukommelse der, men dette var ting han skrev, og dette var ting han påstod. Ja, ja. Og vi har det skriftlig her, men men han kom aldri med noen eksempler. Nei, han tenker vel kanskje litt på Kodak da, ikke sant? Kodak moment.
Ja, sånn, ja.
Ja. Men poenget hans var det at vi måtte lytte til kundene.
Og, ja, han snakker vel noe om dette her med at når man har oppnådd så gode resultater, så det også høye forventninger.
Ja.
At man må innfri på de ekstra for høye forventningene.
Ja, ja. Og det jeg husker diskusjonene rundt dette, for det handlet om at ja, med større sortiment, og så kundene ble mer og mer altså kunnskapsrike de også. De hadde mye mer erfaring, de var, og de forventet også da at de som jobbet i butikk også utviklet seg og hadde mer kunnskap. Så det, vi kunne ikke holde oss på samme nivå, da ville etter hvert kundene liksom bli misfornøyd, var vel tanken da. Jeg tror det var riktig, riktig tenkt.
Ja, det et veldig flott begrep, stigende forventninger som misnøye. Mm. Og det jo gjerne brukt i andre sammenhenger, mer sånne revolusjonsteoretiske sammenhenger. Det artig da at vi har startet denne episoden her med å snakke om revolusjon, men altså det, man får en revolusjon når forventningene er på et så høyt nivå at myndigheten ikke greier å innfri dem. Da. Mm. Men det handler ikke da om, det handler ikke om en reell levestandard, det handler mer om de forventningene folk har. Og jeg tror det var den stigende forventningers misnøye,
ja.
Som er på en måte politikkens store paradoks og politikernes store frykt, nemlig det at du skal få en stadig mer misfornøyd velgerskare på tross av at du leverer gode resultater. Jeg tror det var det Kai frykta.
Ja.
Ja.
Og jeg kan kjenne det veldig igjen også, sånn, ja. Sånn i mitt private liv også.
Ja.
Ja.
Ja, gi oss noen eksempler, nå ble jeg veldig nysgjerrig.
Nei, men tenk altså både i arbeidsliv, men også i et samliv, så tenker jeg at ja, man har det jo bra.
Ja.
Men så hvis man begynner å liksom tenke at det kunne vært bedre.
Ja.
Ja.
Og når det, siden vi har det så bra, så bør det jo, ja.
Ja. Er ikke det noe av det samme?
Ja, kanskje.
Ja, det denne tanken om at det skal være en vekst.
Ja.
Ja.
Hele tiden at man, ja, nei, og det uansett veldig skummelt, for det betyr at politikerne eller de som da leverer på forventningene, de har mistet kontrollen, for det hjelper jo ikke at man blir bedre.
Mm.
Forventningene øker raskere enn det du greier å levere av økt tjenestekvalitet. Jeg håper det var forståelig.
Ja, og da må vi på en måte, budskapet hans var at vi må hele tiden utvikle oss, ikke sant?
Ja, og han hamret inn daglig, nesten, eller ikke daglig, men i hvert fall månedlig. Han sa det, det viktigste møtet i Vinmonopolet er ikke styremøte, det er ikke ledemøte, det er ikke andre møte på kjedekontoret, det er kundemøte. Mm. Det er kundemøte i butikk, det er der vi skaper verdi. Ja. Han hamret inn, og han sa det klokkeklart så mange ganger, og vi gjentar det gjerne 10 år etter.
Ja.
Ja. Og at vi må utvikle oss i takt med kundenes forventninger. Det var hans mantra. Ja,
det var hans mantra, for da forstummer debatten om å legge ned pole. Han var så ideologisk. Ja, han var det. Han ville ikke ha en ny debatt om å legge oss ned. Ja. Det betydde mye for han.
Ja. Ja. Det var viktig også å smake butikk, husker jeg. Det var mange som smakte rundt omkring. Det var sånn mat og drikke smakinger. Det var liksom hele tiden en sånn oppdatering på kunnskap.
Og, dette er ting som ikke jeg har jobbet noe særlig med i det hele tatt, men det har jo vært en vanvittig kompetanseheving på det varefaglige, og ikke minst på kombinasjonen mat og vin, og dette dere to er jo eksperter på det. Så at bedriftene her har gjort et vanvittig kunnskapsløft de siste 15 årene innenfor det fagfeltet, det er jo helt på det rene.
Og jeg husker jo også at i 2011 så var det jo også en sånn ekstra satsning på opplæring og å få inn, jobbe med liksom det faglige innholdet i opplæring, det som da heter kompetansestigen.
Ikke sant? Så dette har vært satt i system, virkelig. Og det fine er jo at dette arbeidet, det gir jo resultater, også kall det politisk, for å bruke det begrepet. Og da tenker jeg ikke på partipolitisk, men jeg tenker på i forhold til befolkningens, kall det mer sånn politiske holdninger knyttet til Vinmonopolet. Fordi at vi husker tilbake igjen på slutten av 90-tallet, 1998, nesten 80%, altså 78% av norske befolkning ville ha vin i butikk. Folk var drittlei av Polet og syntes at det var gammeldags og ubrukelig. Men i 2011, som vi nå har kommet oss frem til, så sier altså 60% av befolkningen at de vil ha Vinmonopolet som den eneste salgskanalen for vin og brennvin. Folk, og det er ikke bare det at man er fornøyd med tjenesten man får i butikk, men man har endret politisk holdning, for å bruke det begrepet, til Vinmonopolordningen, til selve institusjonsformen, og det kan jo være ganske seiliva holdninger det. Så Kai hadde jo helt rett. Ved å levere et godt kundemøte, ved hele tiden å ivareta gode kunderelasjoner, og ved hele tiden å holde tritt med kundenes økte forventninger, så ville debatten om vin i butikk forstumme. Det var hele, det var den overordnede masterplanen hans, for så vidt også tenkt ut av Knut Kryholt tidligere, men de var krystallklare på det begge to. Det var det handlet om, bottom line. Og hvis jeg får lov, det ble jo gjort en del, vi gjorde jo en del kundeundersøkelser på den tiden for egen del, og det er interessant å se, hva er det som er de såkalte driverne? Altså, hva er de faktorene som produserer denne goodwillen til Polen?
Ja, hva er det de setter pris på, kundene våre?
Og det har vi jo en liste på her.
Ja, ta den da.
Skal jeg ta den? Ja, gjør det. Eller vil du ta den, eller Anders?
Nei, men jeg kan legge til noe når dere er ferdige.
Ja, så bra, det liker jeg veldig godt. Nei, dette er jo en, hva heter det? Dette er jo en hyllest av folka våre i butikk. Så ærlig må vi være. For det er betjeningens hjelpsomhet, altså i butikk da, som er helt avgjørende for at folk vil ha Polet som eneste salgskanal for vin og brennvin. Men og videre, betjeningens anbefalinger, betjeningens fagkunnskap, og så videre da informasjon mer generelt, inkludert det skriftlige og det man finner på web og sånn, om varene, informasjon om varene. Størrelsen på vareutvalget kommer på en god femteplass. Oversiktlighet i butikkene som nummer 6. Ventetiden når man trenger veiledning på en syvendeplass. Tilgjengelighet, og det handler jo da om på en måte avstand til butikk, ikke sant? Og hvor lett det er i å finne og alt mulig sånn. Sikkert litt om åpningstider også, men at den er god, det er viktig. Og til slutt varekvalitet, det at man føler seg sikker på at man kjøper gode ting. Men dette er de viktigste driverne, og når vi kan levere på alt dette, så tenker folk, Polet ruler, dette vil vi ha. Og så legger du til.
Ja, og det jeg skulle legge til da, er at det er, vi fortjener det å klappe oss selv litt på skulderen her, men dette hadde ikke vært mulig hvis ikke det hadde vært importører som hentet inn produkter, enten til bestillingsutvalget eller som ble levert som tilbud til anbudsrundene til Vinmonopolet. Og en logistikk som fungerer, at det faktisk er at de hadde varelagret og fikk kjørt varene til Vinmonopolet-butikkene i tide.
Ja, veldig fint du sier det, Anders.
Ja, for disse tingene, de må være til stede for at Vinmonopolet skal gjøre jobben på en god måte.
Helt klart, vi har tatt opp i en tidligere episode også at grossistene, vingrossistene eller importørene spiller jo en kjemperolle i på en måte leddet bak oss. Men det er all mulig grunn til å bare gjenta det gode poenget. Vinmonopolordningen hadde vært mye fattigere med et dårligere antall eller med et lavere antall importører. Grossister, det er jeg helt sikker på. Så de gjør en kjempeviktig jobb, og takk nok en gang til det leddet der. Nesten skyfri himmel er det. Men ikke helt.
Det er noe som ligger der og murrer. Ja. Jeg husker på, altså, når vi snakket om det vi liksom var bekymret for, så var det det var noe som lå der, og du var blant annet noen av de som fortalte meg om dette I, den gang da, og det handlet om salgsreduksjon.
Ja da, vi gikk jo ned, salget vårt gikk jo ned I 2010 og 2011.
Du var så nesten som svovelpredikant, Jens, der du åpnet sånne plansjer.
Ja, du viste sånne linjer, og så forlenget du din I hvordan du trodde det ville bli, og ja. Det ville ikke. Det så ikke bra ut.
Nei, det så ikke bra ut, det gjorde ikke det. Og det var jo etter at reisevirksomheten og bylivet hadde tatt seg opp etter finanskrisen, for folk var jo litt tilbakeholdende med pengene sine, ikke sant, under finanskrisen fra høsten 2008 til sommeren 2010. Men salget vårt sank jo som en stein høsten 2010 og gjennom 2011 som vi nå har kommet oss til. Og dette var jo første gang på 20 år at salget vårt gikk ned. Og nedgangen første halvår 2011 var jo på 3,5%, og det bekymret jo Kai og ledergruppen, for hadde proppen gått ut av badekarret. Og I så fall, hva var grunnene til det? Jo, selvfølgelig da økt grensehandel, ikke minst økt tax-fri omsetning. For der hadde man jo I årenes løp da fått svære innreisebutikker på flyplassene. I utgangspunktet så var det bare utreisebutikker, og de var små. Og de hadde da blitt enorme innreisebutikker. Folk var nok en del mer ut på byen også. Og så var det denne avgiftsreduksjonen som kom da 1. januar 2011, som jo kverka salgsveksten vår ytterligere, ikke sant? Og Kai han var jo en visionær på samme måte som Knut var da, altså Knut Grålt som var direktøren før Kai Henriksen da. Nå vi veldig på fornavn her, så vi får bare rydde opp med noen etternavn innimellom også, så vi ikke blir helt sånn, så eventuelt nye lyttere skjønner hvem vi prater om. Men begge to hadde jo vært opptatt av at Polet skulle kanskje drive det tax-free, fordi at så ikke den eksisterende tax-free-ordningen skulle bli uthulet. Skulle uthule vinmonopolordningen. Kai iverksatte jo en utredning internt, riktig nok bare, tror jeg, jeg tror det var I 2011, om Vinmonopolet kunne ta over taxfree-ordningen. Man konkluderte med at det ikke var mulig etter hvert. Men han hadde jo vært ute I Dagens Næringsliv, I DN, ikke sant, og postulerte at Polet burde ta over taxfree, fordi han var så opptatt av at ikke vi skulle bli irrelevant og miste markedsandeler. Da ble Kai, så vidt jeg husker, da ble han kalt inn på teppet til sosialministeren. Da fikk han beskjed om å rose seg litt, tror jeg.
Det dette berømte teppet igjen?
Det dette berømte teppet som vi ikke helt vet hvordan ser ut.
Ja, fordi hva var problemet da egentlig? Det var litt freidig gjort.
Det var freidig gjort, og han blandet seg inn da I politiske spørsmål. Noe poldirektører alltid har gjort, men som vi også, og noe kanskje poldirektører egentlig også alltid bør gjøre, om man ønsker å kjempe for bedriftens fremtid. Men ytringsrommet har kanskje skrumpet inn med tiårene, for å si det sånn. Og jeg tror kanskje at en poldirektør I dag har mindre ytringsrom enn Gunnar Lindemann hadde det I etterkrigsårene. Per Antonsen hadde det på 70- og 80-tallet. Einar Joyce rundt 1990. Grøholt etter han igjen, og så videre, ikke sant? Jeg har en følelse av at disse poldirektørene som jo har stått frem ganske ofte som tydelige stemmer I offentligheten. De har hatt mindre grenser for uttalelsene sine enn det kanskje sittende ledere nå. Da. Men dette finnes det jo ikke noe dokumentasjon på. Dette bare en sånn feeling jeg sitter med etter å ha lest meg opp på historien ganske grundig de siste årene. Uansett det Kai sier, for vi har funnet et sitat her, og det helt tydelig at Kai kjenner at det noe som trykker. Og jeg har lyst til å lese det sitatet hvis det greit.
Ja, gjør det.
Ja, Kai sier det. For da har han redegjort for at vi taper salg, og at antagelig det grensehandel og tax-free som tar og spiser markedsandeler fra Polet. Og da sier han, å ti om disse faresignalene vi ser nå, vil være å gamble med vinmonopolordningens eksistens og de ansattes arbeidsplasser, og vente med å gjøre noe inntil situasjonen prekær og for sent, vil ikke bare være galt, det ville vært uansvarlig. Og Kai er død nå, da, bare så for de lytterne som ikke husker det I farten, men også, så det derfor vi leser opp ting han har skrevet så grundig. Men det akkurat som jeg hører en desperasjon I disse ordene her, og jeg tror at det Kai nok sikter til her sånn, for dette jo skrevet rett etter denne avgiftsøkningen på 7%, den var ganske stor. Jeg tror at Kai, etter at han har vært da kalt inn på teppet, og har fått kjeft for at han har vært for offensiv I taxfree-saken, da kanskje ikke tør å snakke offentlig om avgifter, men at det det han egentlig gjør her. Jeg tror det kanskje elefanten I rommet. Men uansett så ser jeg en direktør, eller jeg leser en direktør her, som ekstremt dedikert til den jobben han har satt til å gjøre, og som ekstremt knyttet til bedriften han har satt til å lede. Og jeg synes egentlig det veldig flott. Mm.
For det han frykter at hvis for mye av alkoholen som blir konsumert i Norge, ja, blir kjøpt andre steder, så kommer han til en grense hvor, la oss si, EU kan si at dette her ikke lenger faktisk et monopol.
Helt riktig. Det akkurat det som dilemmaet. Ja. Krystallklart oppsummert der, Anders.
Men hvor stor andel tenker på den? Bør Vinmonopolet ha?
Nei, men det kommer an på om man da snakker om totalt alkoholkonsum, eller bare vin og brennvin, som vi for så vidt det vi selger mest av. Altså, vi selger også øl, men der har vi bare 1% av salget, fordi at de resterende 99 går i dagligvarer, ikke sant? Eller Horeca, altså hotell, restaurant, catering, altså skjenkemarkedet da. Nei, men når det kommer til vin og brennvin, og vi har jo da enerett på alt over 4,7 volumprosent, det man i hvert fall sier at alt under 50% markedsandel begynner å bli svett. Og i hvert fall hvis man ligger under 40, nå finnes det jo ikke noe politisk naturlov på dette. Men det klart at hvis et monopol mister helsepolitisk relevans, hvis det ikke har noen effekt, hvis det ikke har en positiv effekt i form av et lavere alkoholkonsum, så har vi jo ikke, akkurat som du sa i sted, Anders, da har vi jo mistet trumfesset vårt overfor EU. Da. For EU godkjenner jo polordningen som vi da, man da har i Finland og Sverige, bare så lenge disse ordningene med alkoholmonopoler produserer lavere alkoholkonsum til gunst for folkehelsen. Mm. Så alt under 50% begynner å bli svett. Det vil jeg nok si.
Husker du sånn i farta hva andelen ligger på nå?
Nei.
Nei.
Jeg tør ikke si det.
Men akkurat dette med taxfree og problemstillingen rundt det, det jo ting som vil dukke opp igjen i årene som kommer.
Ja, ikke minst i 2014, ja, som neste episode, ja, hvor kvoten øker, men så dette skal vi gå grundig inn på da. Så
det kommer mer. Det kommer mer tax-free.
Vi ikke ferdig med tax-free. Så dette det vi på en måte, dette var det han bekymret seg for inn i fremtiden, men samtidig så holdt vi jo da på med å på en måte lukke fortiden. Det å si litt spulstig? Men det handler jo altså da om dette her å gå ifra selvbetjeningsordning over til å gå fra disksalg til selvbetjening.
Ja, det helt riktig, Anne. Vi er i en historisk brytningstid, og det morsomt at du tar det opp, for det jo da juni 2011. Det jo da vi, på selveste Grünerløkka, det da vi legger ned vår siste diskbutikk, og den også ble bygget om til selvbetjening.
Men det var diskusjoner om den butikken skulle bli bevart som en diskbutikk.
Hipsterpool på Løkka med disk.
Ja,
og det var en veldig kul butikk.
Jeg synes jo det var en kul idé.
Ja, ja, og det var også en idé om at det skulle være bare man kunne velge om man skulle gå til disk eller gå selvbetjent.
Nei, sier du det? Ja. Det hadde jeg ikke. Det er så gøy.
En sånn hybridløsning. Ja.
Det hadde vært litt kul. Husker du hva Kai sa da, eller?
Nei, han var veldig tydelig i hvert fall.
Husker du hva han sa da, Anders?
Han sa vel om at den eneste diskbutikken vi skal ha, det var den som lå på bygda.
Og hva det som på bygda? Jo, nemlig Norsk Folkemuseum.
Ja. Så det tilhørte på museum.
Så det var et litt sånn bold statement der, og han var høy og mørk, og det var han jo i virkeligheten også, men han ville bare ha selvbetjent butikk i landet rundt. Vi skulle ikke være sentimentale og spare igjen for historiens skyld.
Ja, ja. Men hvor gammelt må ting være før du kommer på Folkemuseet?
Ja, si det. Det vet jeg ikke.
Du har tenkt på fra 90-tallet, da.
Fra 90-tallet?
Ja, sikkert senere.
Jeg bare tenker liksom, når kommer da den selvbetjente butikken på Folkemuseet?
Det er godt. Vi må kontakte dem.
Ja, vi må det.
Ja, vi har en jobb å gjøre. Tar du oppdraget, Anders? Så vi kvitterer ut denne polihistorien, altså diskbutikken i 2011. Men det som interessant, altså før vi raser videre her, det tok jo faktisk da 12 år, hvis ikke jeg regner feil her, eller 12-13 år, å bygge om alle butikkene fra disk til selvbetjening.
Det er ikke gjort i en håndvending, det.
Nei, og Knut Gruholt, administrerende direktør da, fra 1995 til 2005, han hadde jo jobbet politisk i veldig mange år for å få det til. Så at hele denne prosessen med selvbetjening, fra ideen kom og man begynte å jobbe med det politisk til man det var ferdig, var jo 15 år pluss. Mm. Og det tenker jeg, det jo et sånt apropos til alle som opptatt av samfunnsendring, politiske endringer, og dette noe vi skal ta opp igjen i podcasten senere, politiske endringer tar alltid lang tid. Mm. Du må være tålmodig. Du må stå i løpet, og det tar lang tid bare å få planene på plass. Mange år.
Er det nødvendig, liksom? Noe som helt sånn åpenbart. Hvorfor må det ta så lang tid?
Nei, men det politiske prosesser. Det vel menneskets natur. Nå du inne I veldig interessante og filosofiske problemstillinger. Don't get me started. som Kai ville sagt det. ja, ja.
Vi må over til et litt mer sånn mørkere kapittel fra 2011.
Ja.
Som jo angår hele Norge, og som også Vinmonopolet ble berørt av. Og det var jo 22. juli 2011.
Ja.
Det skjedde jo også for oss I Polen.
Det skjedde og kom jo som lyn fra klar himmel. Det gjorde jo det. Veldig, veldig dramatisk hendelse I moderne norsk historie. Kanskje den mest dramatiske. Husker dere hvor dere var? Og så det et sånt, hvor var dere da bråbrakk staven? Liksom, altså, hvor, husker dere 22. juli?
Ja, jeg var på ferie. Ja. Jeg hadde fått innvilget en ekstra uke ferie. Og hvis ikke, for dette var jo en fredag, hvis ikke så ville jeg sannsynligvis stått på det busstoppet der foran regjeringsblokka.
Mm.
Så det liksom, for meg føltes det veldig nært.
Ja, da kommer det tett på, ja.
Shit. Og du, Anders?
Jeg var med resten av familien på Tøyenbadet.
Ja.
Så det var bare et sjokk når vi kom hjem egentlig og så hva som hadde skjedd.
Ja. Jeg satt på hytta på Nesodden, 6-7 kilometer unna, og den sto faktisk og rista. For første og eneste gang så har jeg da opplevd at hytta mi der ute har rista, og det klirret I glass og skåler og bestikk og alt mulig rart. Og vi skjønte ikke hva det var, men det var en nifs opplevelse, og det ligger vel på noen sånn samme grunnfjellstruktur, da, men det var kraft I den bomben, altså.
Mm.
En dødelig og destruktiv kraft som det helt grusomt å tenke på.
Mm.
Og som du var inne på, Anne, kjedekontoret lå jo bare 150 meter, altså vårt hovedkontor lå jo bare 150 meter fra der bomben sprang.
Ja, vi hadde jo heldigvis sommerferieavvikling, så det var ikke så veldig mange på kontoret, men for de som var til stede opplevdes det jo veldig, veldig skremmende, selv om vi heldigvis ikke hadde noen som ble skadet.
Det var jo bare en, nei heldigvis så var det jo, så var vi heldige der. Det var bare et vindu I bygningen vår som knuste.
Mm.
Og det handler vel mye om at den bilen med alt sprengstoffet var jo satt over et underjordisk garasjeanlegg. Hadde den stått på fast jord, så ville eksplosjonen, kraften gått utover, og ikke nedover som den gjorde, ikke sant? For bilen bare dundra rett ned I dette garasjeanlegget. Så det sparte jo mye av, det sparte mye av bygningsmassen der, men likevel en veldig dramatisk hendelse, og jeg synes så synd på de som var på jobb den dagen, altså.
Ja, kundesenteret blant annet, så de sitter jo akkurat da I det hjørnet med vinduene rett ut mot regjeringskvartalet.
Og den forvirringen som oppstår rett etter noe sånt, hva det som skjer? Og de fikk jo etter hvert kontakt med politi som bare ba de om å bli blitt mer oversiktlig.
Ja.
Bli sittende inne på kontoret, og da ble de sittende inne på prøverommet vårt, som ikke har noen vinduer.
Ja.
Så satt du inne på et lukket rom og bare så på hverandre. Og det var jo selvfølgelig fryktelig mye frykt.
Veldig mye frykt, veldig uavklart situasjon. Jeg husker at hele Norge satt vel egentlig bare og så på TV resten av den dagen og den helgen som kom.
Og det som også skjedde for oss var jo at det ble jo sperret av dette området rundt regjeringskvartalet, og Vinmonopolets hovedkontor lå innenfor de sperringene.
Ja.
Og det husker jeg veldig godt også fra Kai, som en sånn der minne om han egentlig, at han var ikke på kontoret da det skjedde. Men hans første reaksjon var bare å sprinte ned for å komme på kontoret.
Mm.
Og bli stoppet I sperringen, og har stått og ropt til disse politifolkene som holdt han tilbake, «Folkene mine der inne!»
så det ja, så han, liksom han ville inn og se hvordan det gikk med folk og være til stede.
Ja, men han fikk ikke det.
Han fikk ikke komme inn, nei. Og da var det Lars Song, som var fungerende administrerende direktør om sommeren, da Kai hadde ferie, som tok kommando sammen med Morten Saugstad.
Mm.
Den alltid tilstedeværende Morten Saugstad, som vi har skrytt av før I podcasten
her.
Som tok ansvar og som gjorde at de ansatte kom seg ut av kontoret og på en ålreit måte etter hvert. Da.
Mm.
Vi må jo også få lov til å gi honnør da, til Jens Stoltenberg som statsminister og de andre toppene I samfunnet på den tiden. Jeg må si det var imponerende håndtert av det offentlige Norge.
Mm.
Ja.
Man kunne se for seg mye hevnlyst og, Og sånne ting, og så var det også en statsminister som snakket så vakkert om prinsipielle ting, og det var rosetog, og det var sånne ting. Så vi fikk jo vist en, vi fikk jo vist en fin side av oss selv, da, som samfunn, vil jeg si.
Ja.
Selv om det jo var veldig dystert, og veldig mørkt, og veldig destruktivt, og helt for jævlig det som skjedde.
Ja. Ja. Og ja, vi... ja, vi skal jo ikke engang komme inn på det. Vi var jo selvfølgelig ikke så direkte berørt akkurat vi som sitter her av det som skjedde på Utøya. Men det var jo med på å legge det der lokket av bare sorg og skrekk over oss.
Ja, jeg kjenner jeg blir ordentlig trist i sinns når jeg tenker på det nå. Så vi, vi får la oss gå videre, og så blir det kanskje litt sånn umusikalsk... på en måte neste punkt her da, men altså vi merket jo faktisk terroranslaget i form av redusert salg for vår del. Når det skjer noe så dramatisk, så er ikke den første tanken til nordmenn å løpe på pole og kjøpe vin og brennvin.
Man kunne jo mistenkt, eller altså man kunne trodd at det var en reaksjon på noe sånt, at alkoholkonsumet ville gått opp.
Det var akkurat det journalistene trodde.
Ja,
så de ringte oss ned i dagene i bakkant, for de trodde at nå satt folk hjemme og tydelte i seg vodka i uante proporsjoner. Men det er akkurat det motsatte som skjedde. Salget gikk ned. Så vi var veldig oppmerksom på dette veldig tidlig, at den refleksen journalisten hadde den om økt salg viste seg overhovedet ikke å stemme. Det var stikk motsatt.
Jeg synes det er bra at vi har noen sånne... at det ikke er en sånn impuls at vi skal drikke oss vekk
fra elendigheten.
Ja, fra den tiden, jeg bare husker at jeg var veldig stolt også av Norge, av samfunnet vårt. Jeg kjente det.
Og følte på fellesskapet.
Og jeg må si, jeg er veldig imponert over hvordan regjeringen og fremtredende myndighetspersoner håndterte terroranslaget, og også hvordan rettssystemet vårt håndterte det, rettsprosessen i bakkant. Det var imponerende. Men dere, vi går videre. Skal vi gjøre det?
Vi går videre.
Ja. Høsten 2011, bare kort noen kulepunkter her. Elisabeth Hunter, vår nåværende administrerende direktør, blir ansatt.
Ja.
Ja. Høsten 2011.
Nyansatt, kommer inn.
Ja, og hun begynte som kjededirektør, hvis ikke jeg sa det.
Gå på hilserunde rundt, noe som man pleier å gjøre når man kommer ny på kjedekontoret. Dette er Elisabeth Hunter, hun skal begynne å jobbe hos oss. Her er kaffeautomaten. Her er styr. Ja. Men hva er
12 år siden.
Hva er en kjededirektør?
Jo, det var jo da det man i gamle dager kalte salgsdirektøren, altså den direktøren som har ansvaret for drift av butikkene. Ja.
For å si det veldig butikksjefen over alle butikksjefer.
Ja. Det var Elisabeth Hunter fra 2012. Ja. Unnskyld, 2011. Kortreiste varer, og dette synes jeg er litt morsomt, for det er en del ting fra historien som fortsatt gir veldig sånn resonans, eller som lyder veldig gjenkjennelig i dag. Og så er det andre ting som har gått litt ut på historien, for å si det sånn, eller gått litt ut av historien. Men altså, kortreiste varer, og da varer fra Norge, var jo et satsingsområde. Det var mye fokus på det, fra Senterpartiet og Lars Peder Brekk som landbruksminister, vet jeg, en periode. Men vi satt også da fokus på det i kraft av at de produkter fra Norge da kunne løftes fram som kortreist som et tema.
Stemmer.
Høsten 2011. Men stramt budsjett da, det er klart at budsjettet for 2012 ble jo stramt på grunn av salgsnedgangen vi hadde i 2011.
Ja, og den nervøsiteten for hvordan det kunne utvikle seg.
Ja, og det er krevende for butikkene, for de må jo da budsjettere med færre timer, ikke sant? Og det kan jo bety et dårligere kundemøte, og er det noe vi skulle levere, så var det jo gode kundemøter. Så her blir jo på en måte, her er det balansegang, altså. For kutter du for mye, så mister du jo, så er det jo vanskelig å håndtere disse stigende forventningene, som vi vet er der. Så stramt budsjett i hvert fall, definerte høsten 2011, og også da, synes jeg var litt morsomt, alkoholfritt til julemat, tenkte
jeg.
Det
husker jeg.
Ja, det er jo det er litt kult at vi gjorde noe på det.
For 12 år siden, for det er jo årets trend.
Er det det?
Alkoholfritt øker, er jo eneste varegruppe som øker nå i år, altså i 2023.
Ja, tenk på det.
Ja.
Men altså, jeg husker jo også det, og jeg måtte ta en titt i prislista fra... 2009 var det vel, på hva som fantes alkoholfritt den gangen.
Ja.
Og det var jo bare alkoholfritt vin. Det var 13 produkter. Og det var liksom et par museerne, og så var det hvit og rød. Og kvaliteten var sånn så som så. Og variasjonen var jo liten, ikke sant?
Det var bare et pliktløp.
Ja. Og så ble det rett og slett en sanering. Altså, man... startet på nytt nærmest, ja. Og fylte opp den alkoholfri tylla med mye mer enn bare alkoholfri vin. Blant annet eplemost og andre bæremoster. Det var sånn aronia-jus og blåbærjus og så ingefærøl og cola. Det kom masse spennende ting inn.
Så da, dette skjer i 2010? 2010,
ja. Nettopp. Da, da starter vi med alkoholfritt som noe mye mer enn alkoholfri vin. Og det erfarte vi også at det fungerte jo mye bedre til mat. Og spesielt julematen.
Oh, det er så
godt. Spesielt julematen. Ja. Og da fikk vi også tatt en sånn runde med det. Hva betyr alkoholen egentlig i den matsettingen? Altså sånn rent sensorisk. Hva, hvilken rolle spiller det? Og at egentlig så kommer man veldig langt bare med friskhet og syrlighet. Spesielt det feit mat da. Ja, vi fikk gjort veldig mye spennende på det også. Mhm.
Ja, bra.
Det, ja, og det er, en, ja, det er noe som vi kan tenke at ikke ligger på historiens skraphaug. Yeah. Men lever i beste velgående.
Mm. Ja, i aller høyeste grad. Og vi kommer til å sette en ny alkoholfritt rekord i år. Første gang i historien at vi kommer til å selge mer enn 1 million liter.
Mm. Oi!
Ja, ja. Kjempegøy. Spiser markedsandeler for hvert år som går.
Ja, og det, kjempekult. Ja, og det som veldig kult at nå kommer det sånne alkoholfri produkter som nå blir det kjent at nå tennes den varefaglige gnisten i meg.
Ja, det liker jeg. Kjør på!
Men at det kommer sånne produkter som er sånn type laget som en te eller enda mer avanserte metoder for å få ut ulike liksom sånne der aromakomponenter fra masse forskjellige råvarer.
Stilig.
Og kanskje gå gjennom en form for fermentering og sånt nå, så man får alkoholfri drikke som er kompleks, som har masse forskjellige smaker, det er det har begynt å komme nå.
Ja, det er et brygg.
Et brygg, kan man kalle det.
Oi, oi, oi.
Og det er, ja, der er det mye å følge med på, altså. Ja. Det er noe av det vi må henge med i svingen på.
Ja, til og med jeg som ikke er så varefaglig sterk, til og med jeg har jo stor glede av å drikke for eksempel da, alkoholfri eplesider, laget på sånn tradisjonelle sidemetode. Fantastiske produkter.
Ja.
Har aldri smakt noen lignende før. Helt rått. Kjempegøy. Og det selger vi. Bare nevne det. Men vi åpnet jo butikker. Vi åpnet jo butikker i 2011. Ja.
Og det Norge Rundt nå?
Ja, Norge Rundt. Jeg har gledet meg til det. Vi begynner i Gjerstad, Brokelandsheia, det er ved Risør. Det er der hvor den Cinderella lå i gamle dager.
Ja.
Hvor det nå er en sånn dyrepark.
Stemmer det.
Brokelandsheia ligger sånn når man, etter at man har kjørt fra Porsgrunn og nedover mot Arendal, så er det liksom det er liksom en time med skav, og midt inne der ligger da Brokelandsheia.
Nei, hei, rett og slett. Er mellom hei. Riser og Tvedestrand.
Jeg har en veldig kul ordførerhistorie fra Gjerstad.
Kjør på.
Det var nemlig ordføreren der, en høyremann som heter Rune Hagestrand, og han jublet for øvrig uhemmet da han fikk pol et par år før. Han ringte meg og var jublende glad. Men han måtte en tur til Kina faktisk for å representere Gjerstad kommune. Fordi at en stor bedrift i Gjerstad kommune hadde vunnet en kontrakt med et kinesisk byrå, eller et eller annet sånt. Det var noen handelsgreier da, med et diger industribedrift i Kina. Så representerer han da Gjerstad kommune med 2500 innbyggere, og det er en viktig opplysning her. 2500 innbyggere. Reiser han over til Kina, og så sitter de da og spiser en sånn representasjonsmiddag med den tilhørende ordføreren for denne kinesiske storkommunen. Og dette er en liten kinesisk kommune, men det bor jo da 5 millioner mennesker i denne kommunen. Og da sitter han, og han skjønner at han går i store forhold, han Rune Hagestrand, så han får da spørsmål av tolken, ikke sant? In this community, 5 million inhabitants, how many in yours? Og da svarer Rune Hagestrand da, 2.5. Og det er da liksom, og han har sine ord i behold, han ljuger ikke. Han er ikke bare han er litt omtrentlig på konteksten. Så jeg synes det var en søt historie, det måtte jeg bare fortelle her.
Så det var ikke sånn at det ble vennskapskommuner eller noe?
Det, kanskje de var det, men han måtte ljuge på seg litt der, altså for at ikke kineserne skulle miste helt interessen. Men sånn er det jo da, ved bardisken også, kan hende.
Så Brokelandsheia, altså Gjerstad?
Ja, de får pol. Vi skal ikke være så langt på de andre her, men Storelvdal, altså Koppang, får pol. Det er jo da Østerdalen. Og Storelvdal er jo kjent for en sånn, og det er en sånn diger ulvemassaker så sent som i 2001, tror jeg.
Ok.
Ja, ja, og det var en statue til minne om disse ulvene som ble massakrert der i dyreparken nede hos deg.
Ja, den har jeg sett, ja.
Og den var kontroversiell, så den har blitt fjernet. Den er litt frem og tilbake, den statuen. Den må inn på lager når ulvemotstanderne får gehør, og så kommer den frem igjen fra lager noen år senere.
Yes.
Ja, ja. Så sånn holder de på på Sørlandet.
Ja da.
Lytter til aksjonistene.
Ja, men det det som god kunst. Det ikke det da?
Ja, det sier Anders. Ja, du jo kunstner, så dette vet du. Øyer for Pol, altså det jo da Havfjell, hvis ikke jeg roter fælt, rett nord for Lillehammer.
Hyttepol?
Hyttepol, og det, også det på Ål jo et hyttepol. De får også butikk i 2011, altså Ål Hellbillis, ikke sant?
Det Hallingdal?
Hallingdal, stemmer. Sande, nå en del av Holmestrand kommune, mener jeg, bestemt. Nord i gamle, helt nord i gamle Vestfold.
Ja. Et sommerpol, det da, kanskje?
Ja, nesten. Det var jo nesten. Mer et sånt der sånn, sovepol, da, man har sagt, også, hva heter det, sånn pendlekommune. Ja. Men det det 8-10.000 innbyggere der, faktisk før kommunen slo seg sammen da, med Holmestrand, så et ganske stort sted.
Er det begrep innen butikkutvikling, altså sovepol?
Nei, men soveby. Eller,
soveby,
ja. Det kan man jo si, kan man ikke det?
Jo,
soveby.
Jo.
Stemmer det?
Nei, sovepol. Ja. Nei, det var det clash. Det var det mix-up.
Nei, jeg aldri, jeg ble bare nysgjerrig.
Ja, jo. Kanskje det noe for fremtiden, et sovepol. Skøyen, liksom finansknutepunktet, må vi nesten kunne kalle det. Skøyen for butikk, så sent som i 2011, vil jeg si. Det nesten rart å tenke på, altså.
Ja, egentlig. Men det ble jo gjort veldig mye nybygging på Skøyen, vel omtrent på den tiden.
Ja. Og en diger butikk nå. Nå det jo spesialpol også. 600-700.000 liter året. Det sier ikke lytterne så mye, men det en, hva jeg kaller en elefant, det en diger butikk, en stor, viktig, flott butikk.
Hva det minst, har du for de små poler, det ekorn?
Mygg. I så fall det kaut og kain, og det hvor minst butikk.
Ja, det passer egentlig med mygg da, egentlig.
Paradoksalt nok i Norges største kommune arealmessig.
Ja. Så,
det er noe for kvisten, ja. Rødberg, og der da vi helt nord i Numedalen, det som heter Nore Uvdal kommune, der Kronprinsparet har hytte. Der åpner vi butikk i 2011.
Var det på grunn av det?
Nei, det var det ikke. Jeg tror de kjøpte, jeg aner ikke når de kjøpte hytte der heller, men det bare for å gi lytterne en knagg da. Og så var det Ålgård i Gjesdal kommune, og det ligger jo da rett sør for Sandnes, ved Figgjo, som jo kjent for å lage sånn
tallerkener
da. Så det var de åtte da. Det var Norge rundt i 2011.
Det var ikke sånn kjempelang liste.
Nei, snittet per år når det gjelder nyåpninger siden år 2000 jo drøyt 10, kanskje så mye som 11.
Ja.
Så det var litt færre enn vanlig, men det kommer litt an på hvilke kontrakter du greier å lande, og det handler litt om byggtekniske forhold som vi ikke styrer selv og sånn. Så det går litt i rykkene opp. Men åtte litt færre enn gjennomsnittet, helt riktig.
Ja.
Og da vi over i 2012, folkens.
Ja, 2012, og 2012 blir det året der, det vel din oppdagelse egentlig. Altså, det begynner å tegne seg noen mønstre som vi kan lese gjennom salgstallet våre. Vi har vært litt inne på det før.
Ja.
Det den trenden som vi kaller lett og lyst.
Stemmer, og det handler jo om at folk bytter ut brennvin, og etter hvert ikke minst også rødvin, med lettere, lysere vinstiler og andre varekategorier med et lavere alkoholinnhold, sukkerinnhold og kaloriinnhold enn det de tradisjonelt har kjøpt, og da som sagt, da selger vi mindre brennvin, mister popularitet, det samme gjelder med rødvin, mens det som øker i popularitet over tid jo da hvitvin, rosévin, muserende, alkoholfritt, som vi allerede snakket om, øl, og så videre, fruktvin og sånne ting. Og dette en trend som vi kan begynne å monitorere, og sånne makrotrender, og med makrotrender så mener vi veldig sånn overordnede trender, de varer 10 år, de kan vare i 20 år, 30 år, 40 år. Og en sånn tidlig makrotrend vi så fra 50-tallet og fram til egentlig 2010 var jo at folk byttet ut brennvin med vin, særlig da rødvin, ikke sant? En annen makrotrend, vi kan i hvert fall med en viss velvilje påstå at det var det, var jo at folk byttet ut fransk rødvin, som jo hadde et markedshegemoni i Norge, egentlig siden Polen ble startet. At folk byttet ut av fransk rødvin etter hvert med italiensk rødvin. Så dette to andre makrotrender som har pågått over veldig lang tid, og som vi kunne monitorere at det var jo Vestkanten, Oslo Vest, særlig men også Asker, Bærum og en del andre butikker, det var jo der vi kunne se at denne trenden først manifesterte seg i form av kundeatferd. Kundene endret atferd der først. Hvis dette gir mening.
Ja,
ja.
Absolutt.
Men var dette noe du oppdaget da i 2012?
Ja, det var i denne i relasjon til denne salgsnedgangen, og Kai sa det at vi må finne ut av hva det som skjer, og jeg gir premie til han eller hun som finner ut hva det som skjer i salget. Det trigget meg, så det var faktisk meg altså, som først kom med denne påstanden om at salg i framtiden vil det bli enda sterkere dominert av lett og lyse vinstiler, hvitvin, rosévin, muserende og så videre, og mens rødvin skulle gå ned, ikke fordi at salget av rødvin hadde begynt å egentlig gå ned i noe særlig grad rundt omkring i Norge, men fordi det gjorde det i disse avantgarde-butikkene, mm. altså de butikkene som lå foran markedet, og som historisk hadde gjort det. Og dette kan jo for lytterne nå høres ut som litt sånn, om ikke ravende galskap, så kan det i hvert fall høres litt sånn pussig ut at, at markedet opererer sånn, men altså dette er jo det man en markedsanalytiker eller en trendekspert ville dette følger diffusjonsteoretiske mønstre, ikke sant? Diffusjonsteori er jo en teori om spredning av en nyvinning, en trend i et samfunn. Nyvinning kan jo være bruk av mobiltelefon, det kan være annen teknologi som bruk av Spotify, det kan være altså, strømmetjenester da, eller apper, ikke sant? Det kan være snakk om en politisk holdning knyttet til for eksempel miljøvern eller bærekraft. Det kan være bruk av klesplagg, altså hva som helst.
Sushi?
Ja, faktisk.
Det ikke sant? Ja, ikke sant? Jeg tenkte at det er sånn, den kunne man nok se ganske sånn tydelig starter på Oslo Vest.
Og det er altså, og det er helt riktig, første sushi-restauranten i Norge var jo på Skillebekk.
Ja.
Ja? Ja. Visste du det, eller? Nei,
jeg bare har registrert det, uten at jeg har noen statistikk, så ja.
Ja, men det
er jo... Kina-restaurantet er jo på en måte, før så fantes det en Kina-restaurant i alle små steder.
Ja.
Og det er kanskje det som vil skje etter hvert med sushi-restauranter, at det vil være en sushi-restaurant i alle små steder.
Ja, og det er riktig. Jeg vet at Førde og Bryne fikk i 2011-2012, altså nye årene vi snakker om nå, dette er noe jeg bare husker, for det ble jo saker i lokalpressen av det.
Mm.
Og vi var jo da...
Sushi-saker?
Ja, det ble jo saker om det faktisk, ja. I avisen, at nå er det kommet sushi til i Førde. Så nei, vi blir veldig klare over denne lett- og lystrenden da, i 2012.
Ja, fordi da var den... Ja. Hadde den fått fotfeste i Oslo Vest og Askebærum, mener du det? Ja.
Begynte å få, men det var først i 2014-2015 at de lette lyse vinstilene, som vi snakket om i sted, gikk forbi rødvin. Men det markedet her ligger jo 10-15 år foran Norge generelt. Og så er, som sagt, disse langsiktige, eller disse veldig overordnede generelle trendene, som vi da kan kalle makrotrender, altså trender på et veldig høyt nivå, de, og ikke på et detaljert nivå, de bruker veldig lang tid på å utvikle seg, men når du da monitorerer dem grafisk, så er det veldig stabile mønstre over tid, og jeg har jo med meg kurver her i studio, som vi kan se på, og vi ser jo da hvordan Norge er veldig langt fra den røde kurven for rødvin går nedover, men den er fortsatt veldig mye høyere enn den blå kurven for hvitvin og muserende og rosévin.
Ja.
Men den blå kurven for de lette lyse vinstilene øker i Norge, mens den røde for rødvin går ned.
Ja,
men det er fortsatt en del år til de kurvene skal krysses.
Ja, det ser ut som en liggende flaske, en sånn Alsace-flaske.
Det er det gjør, en lang, slank, smal flaske. Mm. Mens Baker Brygge, som nå er det polet som ligger aller fremst på trenden i Norge ved siden av Briskeby og Frogner, der har jo da dette krysset allerede inntruffet for mange år siden i 2014.
Ja. 2015, og der selger det altså mer lyst og lett enn rødvin.
Ja, og det er denne trenden vi da blir klar over i 2012, skriver om det begynner å på en måte agere på det, og det er jo spennende. Og bare for å fullføre dette med diffusjonsteori, altså en diffusjonsteoretiker vil jo da delt befolkningen inn i ulike grupper, ikke sant, når det gjelder det å ta i bruk en innovasjon da. Man snakker vel om early movers, i hvert fall hvis man på en måte, eller avantgarde da, det blir litt sånn jordete utenlandske ord, men så snakker man om tidlig majoritet, værmannsen, eller liksom det store flertallet, majoriteten, ikke sant? Og så sen majoritet, og til slutt er det etternølerne. Og etternølerne, uten å henge ut noen, men etternølerne er jo da gjerne pensjonister i distrikts-Norge, for å si det sånn. Altså det er jo de som tok i bruk iPaden til slutt, som oftest. Ikke alle, det er selvfølgelig noen innovatører blant dem også, men det er en fåtall. Så liksom Hans og Grete på Grue, nord for Kongsvinger, på 80 år, hvis det finnes et sånt par, det er neppe der. Det er ikke de som er trendsetterne, for å si det i landet. Det er ikke det.
Det er kanskje ikke sjokkerende heller, men her blir det bevist med tall.
Her blir det bevist med tall.
Og du har funnet din krystallkule i form av Briskeby og Aker Brygge.
Ja, og dette har jo vist seg å holde stikk, og dette gir jo en veldig trygghet til modellering av sortiment og sånn senere, ikke sant? Og dette kan jo være et veldig greit redskap for butikksjefene våre å kjenne til. Ja. For da ser man av det at, ok, vi kan jo for eksempel nå, altså noe av det vi ser nå er jo at for eksempel museerne vin har jo skytet til, til værs som en champagnekork, for å si det sånn, og, og fransk museerne kanskje mer enn noe annet, ikke sant? Mens en ting som sherry har gått, gått veldig ned og, og, og har gjort i hele landet. Så det, det er noe med at når vi begynner å tolke sånne trendkurver, og dette fortjener vel en episode på sikt, Anders, gjør det ikke det?
Jo, det, jeg synes det veldig, veldig spennende.
Ja, så vi kommer tilbake med en sånn trendepisode. Mm,
ja.
Men disse kurvene kan jo gi oss en veldig sånn sikkerhet i forhold til hvordan vi skal modellere sortimentet for å jakte gode kundemøter i fremtiden.
Mm. Noe som ikke gir kanskje trygghet og forutsigbarhet, for å si det sånn.
Understatement.
Det det som skjer i Sverige. Skal vi ha systembolaget nytt?
Åh, for faen.
Vi fremdeles i, i 2011, eller? Vi kom til 2012 da.
I 2012, eller?
Ja, vi ja, 2012. Ja. Juni 2012.
Ja. Ja, da skjer det noe i Strømstad, ikke sant? Ja.
Og vet dere hva? Ja.
Ja, da de har allerede en, nå holdt jeg på å si vinmonopolbutikk, men en systembolagbutikk, det har de allerede i sentrum.
Ja.
Men så åpner de en til, ja. Rett utenfor sentrum.
Og vet du hvorfor de gjør det?
Ja, det fordi, altså, fordi det mange norske kunder.
Nede i sentrum der,
nedi, ja. Men at det skaper problemer, at det blir så mange av dem i sentrum. Slett. Det blir mye fyll og søppel og trafikkproblemer også.
Kø, kork og kaos, ja. Og svenskene her, altså de i Strømstad, de så drittlei av nordmenn. Vi kommer og nedhandler den stakkars lille fine butikken og ødelegger byen.
Jeg tror ikke de drittlei nordmenn.
Nei, de kommersielle svenskene er i hvert fall ikke det. Men værmannsen i Strømstad var nok litt lei av nordmenn. Så dit, uansett, Strømstad kommune tryggler jo da systembolaget om å åpne en butikk til. Systembolagbutikk til da, nærmere den norske grensa, og det gjør de. Og dette blir jo en diger big box, også et svært handelshus.
En elefant, kan man vel trygt si.
Ja, dette en dobbelt elefant eller en trippel elefant, og det det faktisk også. Vår største butikk ligger på Ullern i Oslo, 1,3 millioner liter, sånn pluss minus hvert år. Denne butikken i Strømstad jo raskt oppe på en 6-7 millioner liter årlig, og i hvert fall 80% av kundene der jo nordmenn. Og selv om ikke systembolaget kanskje vil innrømme det sånn helt presist, så kan man jo bare se på nummerskiltene som står parkert utenfor. Det alltid sånn 80% norske bilskilt der.
Ok, ok, vent litt. Det du sier at vi har ikke eksakt, vi får ikke tall fra systembolaget med, som sier noe om andelen nordmenn som handler i de butikkene?
Nei, det i hvert fall ikke som pinpointer, det helt tydelig, men rundt 80% må ja. Vi nok kunne legge til grunn, ja.
Men spør vi etter disse tallene?
Ja, vi har gjort det.
Ja, har vi fått, men vi får det ikke?
Å, de har vært nølende lenge, ja. Det forretningshemmelighet.
Ja, ok.
Ja, da. Men vi,
det det de sier, at det forretningshemmelighet.
Ja, de, men de, og de sa jo offentlig før at de ikke ville dele denne type informasjon av hensyn til sikkerhet, for at hvis de gikk ut med hvilke butikker som omsatte mest og hvor mye, så kunne det kanskje trigge tyveribander og sånn.
Mm.
Og de har jo mer kriminalitet i Sverige, det vet vi jo, så det kan ennå at det har vært et element av sannhet. Vi hørte vel egentlig at de var litt vanskelig å ha med å gjøre, så ærlig skal jeg være, men de har vel begynt å dele disse informasjonene med oss litt sånn under hånden, men det er bare noen få som får se det.
Nettopp.
Kontrollerne våre da, ikke sant?
Ja, ja. Ja. Men du sa at den nye butikken ble da anlagt nærmere grensa til Norge,
ja, ja.
Men det jo snakk om 300 meter.
Er det det, ja?
Ja.
Ok, men det i hvert fall ikke nede i byen, da.
Ja, rett utenfor sentrum.
Ja.
Men såpass nært at jeg tenker at det skulle liksom gavne som altså Strømstad som by likevel, da.
Arbeidsplassene får dem.
Ja,
og inntektene får dem.
Og så lurer jeg på, altså når det gjelder butikketablering i, altså i systembolaget,
ja.
De har jo sikkert noen krav til hva som skal være på plass for å etablere en butikk.
Ja.
De kan vel ikke etablere en butikk bare fordi det norske kunder? For det systembolaget jo tross alt en butikkjede for svensker.
Ja, altså vi kunne frykte at de var mer kommersielle enn det de var, og det skal systembolaget virkelig ha. De kunne lagde mer problemer for oss om de hadde vært interessert i det. Policenter, systembolaget, og det nok et element også at de ikke ønsker å lage det surt for oss, altså, men policyen til systembolaget at de vil etablere seg i et kommunesentrum, det gamle kommunesentrum, og et gammelt kommunesentrum, det vet vi jo fra Norge, Jo gjerne ikke det kommersielle sentrum I en kommune, for at det kan da ligge på et kjøpesenter som ligger litt utenfor sentrum, ikke sant? Men systembolaget, uavhengig av om kommunesentrummet har mindre kommersiell aktivitet enn kjøpesenteret, de legger seg alltid I kommunesentrum, og så hvis det stort nok, så tar de eventuelt av og etablerer seg på de store kjøpesenterne utenfor kommunesentrum. De kunne vært hyperkommersielle og åpnet flere butikker langs norske grensen, det har de ikke gjort, og sånn sett så tenker jeg vi skal sende en varm tanke over grensa ja, til systembolaget som holder seg I skinnet. Og når det gjaldt Strømstad, så var det også lokalpolitikere som tryglet om at de ville ha byen sin tilbake igjen. De ville bli reddet unna disse handlegale nordmennene.
Ja. Så en liten sånn artig detalj når det gjelder disse to systembolagbutikkene I Strømstad, ja. Som et lite sted. Da.
Har du vært der, du? På begge?
Mm-hmm. Det har jeg.
Oi. Og dette innrømmer han på Riksdekkende Radio.
Det som veldig morsomt, at den nye butikken da, som solgte jo et svimlende antall liter, ja. Jo da egentlig en kjempestor butikk når man tenker på volum.
Ja.
Den har jo et mindre, et dårligere utvalg ja. Enn den lille butikken som inne I sentrum.
Ja.
Så det henger ikke helt sammen. Men de selger jo mer, mye mer.
Ja, det jo da, jeg tror det 6-7 millioner liter årlig, ja. Og mye av det selvfølgelig øl, for at vi har et annet regime på øl. Men det I hvert fall 5-6 millioner liter vin og brennvin der. Og det ligger jo da på fire gangen av vårt største pol omtrent, altså. Så det jo enormt. Det enormt.
Men nå har vi altså da etablert den her firefelts motorvei, swoosh, rett ut, en kjempesystem på lag. Det klart det vil jo få ha en effekt for oss.
Vi snakket om det vel for en episode eller to siden. Kong Harald klippet motorveien E6, ikke sant, til firefelt høsten 2008, og det som du sier, Anne, når infrastrukturen på plass, og folk har muligheten, så benytter de seg av den. Kanskje ikke akkurat nå, for nå den norske krona så svak, ikke sant?
Mm.
I hvert fall så vil jo det bremse grensehandelen, men I normale tider hvor krona sterkere, så vil det da trigge grensehandelen.
Mm. Merket vi åpningen av...
Ja.
Av denne nye butikken?
Ja, noe helt vanvittig. Vi hadde en salgsvekst i 20, nå må jeg stokke det hodet her, vi nå I 2012. Altså våren, eller første halvår I 2012, så hadde vi en salgsvekst I landet på 4,3%, og det var et ganske vanlig tall. Annet halvår, altså etter at denne butikken åpnet I juni i Strømstad, så hadde vi en nedgang på 0,2. Det var ikke 0,2.
På årsbasis
i hele landet. Ja, og på halvårsbasis.
Ja, men hvis du da bare så på tallene for... Hva skal jeg si, de områdene I Norge som lå nærmest Strømstad?
Ja, da var jo effekten større. Ja. Så det var veldig mye grensehandel, og det da at denne butikken greier å bremse veksten for hele landet, det handler jo ikke om at hele Norges befolkning grensehandler I Strømstad, men det handler om at Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud og andre på det sentrale Strømsområdet som har 1-2 timer til Strømstad, de vil jo benytte seg av denne muligheten når de gidder da. Mm. Ikke sant?
Dette kommer vi til å komme tilbake til når vi kommer inn I korona-episoden, tipper jeg.
Ja.
Men jeg tror vi skal videre nå til...
noe som kjempespennende.
Noe som har sagt at dette synes boring. Men det ikke sikkert det når du her, Jens. For det handler om en ny IT-arkitektur som vi var opptatt av, veldig opptatt av på i 2012 og deromkring.
Ja, og det som fascinerer meg her at vi... Enormt mange personer I Vinmonopolet jobber med dette, koster mye penger. Vi snakker veldig mye om det internt, påvirker også butikkenes hverdag I stor grad, men kundene merker ikke noen ting. Dette, det ingen utenfor Polet som aner at vi jobber på dette her. Men vi hadde veldig gamle datasystemer, og de var til dels egenutviklet, og de var ikke driftssikre I det hele tatt, for hva da med når den pensjonerte Petter Smart, som hadde lagd systemet sluttet og så videre, ikke sant? Så det var jo for å bli en mer effektiv og moderne bedrift, også for å hente ut noen miljøgevinster, at man da gikk I gang med å konvertere gammel IT-struktur til en ny struktur.
Mm. Den gamle het Oscar.
Og det var jo litt fint.
Ja, koselig navn egentlig.
Ja. Men Oscar leverte ikke lenger. Oscar lå på sotteseng og hostet og harket.
Ja, men jeg har jo sett at det var jo sånn intervjuet noen I en Vinmonopol-butikk som omtalte Oscar som en 50-tallssystem.
Ja.
At det føltes veldig gammeldags.
Ja, ja, ja. Ja. Nei, det var det også. Og, men per, og man hadde tatt denne beslutningen i 2007, tror jeg, eller 2008, så hadde man lagt en plan for hvordan alt dette skulle gjøres i 2008. Og så, vi jo nå i 2012, og dette, dette prosjektet har da pågått i mange år, men det går jo rett i dass. I hvert fall temporært. En periode, vi sliter jo noe voldsomt med det.
Ja, hva det som problemet?
Problemet at ja, altså, vi hadde jo da en kontrakt med IBM, og dette offentlig kjent, altså, sånn at vi driver ikke her og blaster nå, for å si det sånn. Men det var ressursmangel, altså de satt for folk til å jobbe med å skru disse systemene på plass. Det var feil, og det var nye feil, og det ble avdekket nye feil, og jo mer man borret seg ned i de gamle systemene og prøvde å koble gammelt med nytt, eller liksom gjøre om ting da, jo flere feil ble avdekket, og det var store forsinkelser. Og man hadde jo da planer om å lansere nye versjoner, ikke sant, eller nye systemer 1. januar, og så måtte man bare utsette i 9 måneder, og nye 9 måneder, for det gikk ordentlig gærent, og til slutt så måtte man jo terminere kontrakten med IBM, fordi de ikke leverte. Og dette skaper enorm frustrasjon.
Hmm.
Og det veldig mange av oss som jobber med det, og veldig mye flinke folk fra butikk som dedikert, til å jobbe med det, og det masse IT-folk og masse innleide IT-konsulenter. Jeg aner ikke hvor mye penger man bruker på dette her.
Men det var mye.
Det var mye. Og det var helt nødvendig, for man kan ikke sitte med en sånn gammel lappeteppestruktur av systemer som kan krasje når som helst. Så IT-en må fungere. Hvis ikke, så stopper det jo.
Ja. Og dette heter Vita-prosjektet.
Ja.
Og det var det mye snakk om, husker jeg, uten at jeg forstod noen ting. Jeg satt meg, altså jeg jobbet ikke med IT, men det var liksom ofte på sånne fellesmøter og sånt, så var det alltid en statusrapport når det gjaldt Vita, og det var som regel så handlet det om at det var forsinkelser.
Ja, rynka bryn.
Jeg husker som barn så gjorde, var det sånt eventyr på NRK TV som gjorde så utrolig inntrykk på meg, for det var kanskje Askeladden som skulle hogge ned et tre, men jo mer han hogde på det treet, jo tjukkere ble det. Og det var sikkert da et clever bilde på en eller annen utfordring, da, ikke sant? Men det var akkurat det bildet der som fikk jeg veldig tilbake når Kai drev og redegjorde for Vita. For jo mer vi jobbet med Vita, også med å endre IT-strukturen, jo flere feil ble avdekket. Og jo mer man jobbet med problemløsninger, jo flere feil fikk man. Så det bare økte og økte og økte. Det var en helt absurd logikk. Det var omvendt. Omvendt av hva man skulle forvente.
Men det kom på plass.
Det kom på plass til slutt. Og vi begynte da å teste disse nye systemene i butikk.
SAP heter det systemet, sikkert mange kjenner fra andre steder.
Ja, det tysk, ikke det?
Akkpeiling.
Og det ble jo da rullet ut i butikk etter butikk, og dette skjedde da i 2012, og vi brukte som sagt da ekstremt med interne ressurser og krefter og tid på dette her, og det grunnen til at vi har det med her, for det mange som, det en del av historien vår. Men selv om ikke kundene våre merket noe til det, så merket jo butikkene og de butikkansatte veldig mye til dette her. Og vi har noen eksempler på hva det forenklet da.
Ja, når man får imot så mange paller med levering av vin på lagret på Polen.
Varmottak, ja.
Varmottak, ja. Med andre ord. Så måtte man tidligere se om en sånn liste, altså krysse ut og legge inn. Nå hadde man da en sånn håndholdt scanner, så man kan bare bippe det inn.
Jeg tror man kunne spare timer på et varmottak.
Jeg tror det.
Ja. Ja, 4 timer kunne man bruke på, liksom, effektivt på å splitte et wireless og få det liksom, registrert med håndholdt. Pip, 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 pip. Og da la det seg rett inn på systemet, i stedet for at du måtte eventuelt endre og punche.
Og store butikker får jo varelass mange ganger i uken, og noen får jo varelass daglig i høysesong. Så det å spare da, hvis jeg forstod det rett, Anders, 4 timer på, eller i hvert fall 3 timer da, eller noe sånt på et varemottak, det en enorm ressursbesparing.
Mm. Og også det med kasser, at det blir nye kasseløsninger.
Ja.
Der det mer som en sånn, man har flere sånn oppslagsmuligheter da, kan gjøre mer fra kassa.
For i gamle dager så måtte de løpe til en sånn infodisk for å hente, altså hvis han kunde komme og sa, du, kan du bestille den, eller har du den på lager og finner den, ikke og sånn. Så nå kunne de slå opp alt på kassa, og de slapp å løpe fra kassa.
Ja, du kunne sitte og sjekke faktisk, finnes produkt i en annen butikk? Det kunne du sitte og sjekke i kassa.
Ja. Heftig.
Ja. Yes da.
Og så vet jeg at det var en miljøgevinst.
Mm-hmm.
Ja, altså, før så var det sånn at kvitteringen kom ut automatisk.
Ja.
Det er jo en, det er som en veldig enkel ting, at man bare kunne skrudde av en sånn funksjon, men sånn er det jo ikke i IT-verden, dessverre. Ja. Så vidt jeg har skjønt.
Det er liksom. så man slapp å skrive ut kvitteringer, og det, var, det sparte jo en del. Altså, ja. Og det jo tungmetaller I kvitteringer. Det I hvert fall et eller annet som gjør at det skal kastes I restavfall, og ikke I papirsirkulering. Ja, har jeg lært. Av en ekspert. Okay. Fordi det noe I den trykksverten, litt det samme som med sånn innpakningspapir, julepapir. Ja. Det noe der, og jeg lurer på om det tungmetaller. Yes. Så det faktisk litt viktig å få ned bruken av det. Og man sparte også veldig mye papir I butikkene knyttet til kundeordre, så det var faktisk en reell miljøgevinst. Og dette med miljø noe vi skal snakke mye mer om I neste episode. Mm. Og månedsoppgjøret ble veldig mye enklere unnskyld, for butikkene også. Mm.
Men ingenting av dette merket kundene til? Jo, kanskje det hvis man ville vite om den vinen utsolgt.
Ja.
Eller jeg skulle gjerne hatt mer av den, for eksempel. Da kunne man sjekke det I kassa. Ja. Det merket man vel.
Så vi vinker farvel, ikke bare til disken I 2011 og 2012, men vi vinker da farvel til de gamle datasystemene.
Og, ja.
Og så vinker man, verden vinker farvel til noe annet ikonisk også I poluniverset.
Ja, det vi tidligere har omtalt som Kong Alkohols tempel.
På Hasle.
Det litt flott.
Det gamle sentralanlegget til produksjonsanlegget til Vinmonopolet på Hasle. Ja. Der var den store V-en har stått. Mm. Det som nå heter Vinslott har blitt et kjøpesenter og leiligheter.
Flott bygg I rød tegl.
Fra 1934. Mm.
Ja, hvor plan B var å ha et fengsel om Pola av en eller annen grunn skulle legge ned. Så det var plan til myndighetene på 30-tallet.
Yes.
For man tenkte at det var en mulighet for at Norge kunne bli tørrlagt totalt. Og hva skulle man da med et digert produksjonsanlegg for vin og brennevin? Så plan B var fengsel. Jeg kødder ikke.
Men Vinmonopolet hadde jo selvfølgelig ikke hatt noe med dette produksjonsanlegget å gjøre siden delingen da I 96.
Det helt riktig, så det var jo da 16 år siden vi hadde flyttet derfra. Mm. Og Arcus hadde jo det som et hovedkontor helt fram til da 2012. Grunnen til at vi har det med her at Arcus da flytter til Gjelleråsen, til et tipptopp moderne anlegg som ligger der på 46 000 kvadratmeter og som kostet 1,1 milliarder å bygge.
Ja, et nytt tempel.
Et nytt tempel, og det var 6 millioner altså på dette gamle anlegget på Hasle da, fra 30-tallet. Men altså, grunnen til at vi har det med for at det veldig mye sånn polhistorie som man vinker farvel til rundt 2010. Og dette ting vi I hvert fall ser veldig sånn klart I etterkant, at vi vinker farvel da til diskbutikken, til det gamle sentralanlegget, som da var regjert av Arcus, ikke sant? Vi vinker farvel til de gamle IT-systemene. Ja. Og så vinker vi vel egentlig også farvel til prislisten, tror jeg.
Ja, vi har lagt den bak oss nå, at den ikke lenger... Det ikke lenger en bok over alt det Vinmonopolet har tilgjengelig.
Og det har vi tenkt på at det litt rart at de som, mange av de som polkunder nå, de har kanskje aldri stått med polets prisliste mellom hendene. Og tenk på alle de generasjonene som tilbake I tid har liksom, bladd I prislisten. Nå
Jeg kan sammenlignes
med telefonkatalogen. I 2010 så var det en historie. Da var den borte. Det siste, altså opplaget med prislisten ble gitt ut 6 ganger I året.
Ja.
Så det ganske ofte.
Ja.
Og opplaget på bokmålsversjonen var på 40 000 eksemplarer.
Åja. Ja.
Og prislisten hadde est ut til nesten 200 sider.
Shit, det noe tomt, vet
du. Like før vi kutta ut dette papiropplegget.
Det en del trær vi sparer, altså.
Ja,
det det.
Ja. Så det...
Det virker helt utenkelig da. Nå det helt utenkelig at vi det hele tatt har gjort. Ja. At vi har hatt på med det.
Nå prislisten digital, og så det da heller ressurskrevende datasentraler inne I fjellet I Sogne og Fjordane som trekker.
Sant nok.
Okay, Men det flere ting vi vinker farvel til.
Ja.
Vi har et lite pol. Det var en gang et lite pol.
Å, nydelig.
På Namskogan.
Kan du skrive den barneboken, Anna? Og lese din sånn lydebok på sørlandsk?
Ja, gjerne.
Det kan bli en hit, altså.
Hvis du skriver manus.
Vi har en avtale. Det helt riktig det, Anne. Den legges ned. Namskogan legges ned etter 4 års prøvedrift.
Ja, for det jo en butikk som vi har snakket om I en tidligere episode.
Stemmer det. Episode 23, hvis ikke vi råter fælt, strategier og små butikker. Mm. Den hadde jo en helt spesiell tilblivelse, for å si det sånn. Mm. Vi ble jo instruert av departementet til å teste ut og åpne også I en liten kommune med mindre enn 1000 innbyggere. Og da falt valget på Namskoga. For de ønsket at vi skulle ha en bredest mulig test av denne modellen vår, etableringsmodellen vår, for å finne ut om det var liv laget å drive da, butikk I små kommuner med 1000 innbyggere.
Men på den, da den ble etablert, så sa jo også Vinmonopolet at dette har vi ikke tro på.
Ja, nei, det var
riktig. Og det viste seg jo å stemme. Det jo derfor da Namskogan da ble lagt ned I 2012.
Ja. Den blir det efter mye om og men. Det var selvfølgelig ikke noe lett å få lagt ned den av lokalpolitikerne der slo krøll på seg, og det forstår vi veldig godt, så vi snakker ikke dem nå I det hele tatt, men de kjempet jo med nebb og klør for å bevare det polet I Namsskogan. Men vi måtte legge den ned hvis vi skulle være konsekvente, fordi at regjering og storting har jo satt som et absolutt ufravikelig krav at polet, når vi skal åpne nye butikker, så må nye butikker dekke egne kostnader. Mm. Og det gjør alle butikker unntatt Namsskogan. Så vi hadde jo et kjempeproblem om den butikken skulle tillates å drive med underskudd, for hva da med alle de andre småkommunene hvor vi ikke kan drive butikk, men som også har lyst på pol? Mm. Og vi snakker jo da om små kommuner med liksom 1000 innbyggere og kanskje én matbutikk av litt sånn beskjeden karakter. En jokerbutikk, ikke sant? På 20 millioner. Vi kan ikke drive butikk på sånne steder, og det jo heller ikke noe folkekrav. Og vi har gode bestillingsordninger. Så jeg tenker at man kan jo bestille alt fra hele vårt sortiment på 33 000 produkter og få det da fraktfritt levert noen dager I bakkant, ikke sant? Det jo et veldig godt tilbud vi har til folk. I Distrikts-Norge. Så Namsskogan ble uansett lagt ned, og dette jo, dette vel eneste gang I moderne tid, tror jeg, at vi har lagt ned en butikk. Mm. Så dette var uvanlig. Mm.
Det historisk.
Det historisk. Ja. Og så det noe annet, vi begynner å nærme oss slutten her, men vi hadde også store problemer rundt omkring I butikkene våre, med bander faktisk som raida dem, særlig på Østlandet.
Ja. Det litt nytt for meg, altså.
Ja.
Men det var det blev gjort I åpningstid. Det ja. Var ikke sånne der cowboyer som kom inn med
sånne Ja, nej, for det lett å se for seg det når du sier bander.
Ja.
Ja. Nei, det var ikke maskert og det var ikke bevepnet og det var ikke noe sånt noe. Det var ikke trusler, men det var da bander som reiste rundt. Altså man tok jo mye video og filmet dette her, ikke sant? Og det var jo politietterforskning og sånne ting. Så man så det at her kom det mange personer I utenlandske registrerte biler. Kom nok reisende over svenske grenser, men det var ikke svensker, altså, det var heller ikke folk med som bodde I...
Ikke fra Strømstad?
Nei, I så fall så hadde det vært interessant. kunne blitt en bok av det også.
ja, nei, men de reiste rundt, og, ja. Og så opererte de
I grupper.
I grupper, da.
Ja. Og så gikk de inn I butikker på litt sånn dårlig besøkte klokkeslett, hvor det da var få ansatte på jobb. For det visste de.
Ja.
Og så gikk de inn flere på en gang, og så var det en av dem som oppholdt ekspeditøren.
Jeg har stilt noen vanskelige spørsmål.
Ja, ja.
Hva skal jeg spise til an med appelsinsaus?
Og gjerne borti den borteste kroken. Ja. Sånn at man dro med seg vedkommende vekk fra kasseområdet og alt mulig sånn.
Ja.
Det var aldri noen kontanter som forsvant, men de rana da veldig dyre produkter. Puttet det inn I frakkene sine, som var foliert med noen metallgreier, som gjorde at de bare kunne gå ut gjennom skranken uten at alarmen peip, ikke sant?
Ja. Og da, og jeg husker jo dette her, og det var jo sånn at hvis en butikk opplevde det, så ga de beskjed til andre butikker I området, og det var, erfaringen var jo det at hvis de først var I gang, ja. så kom de gjerne til andre butikker like etterpå.
Det var det de gjorde, og det var jo veldig mye svinn og mye kostnader, og etter hvert litt sånn usikkerhet knyttet til dette her, og jeg tenker det du alene, og du litt sånn, som meg da, liksom puslet og liten av vekst, ikke sant, og skal stå der og en mann under 1,80, ikke sant, du er ikke noe slåsskjempe da, så det klart at det må jo være litt ubehagelig å være på jobb alene da, hvis det kommer inn bander og skal ride deg. Da blir det jo gitt veldig tydelig signal fra Elisabeth Hunter og den øvrige ledelsen I bedriften om at vi skulle aldri kjempe for å få de varene tilbake, vi skulle aldri gå inn og sette egen sikkerhet på spill. Og selv om man så noe som var straffbart, så måtte man nesten egentlig bare la det skje hvis det var risikabelt å begi seg inn en situasjon fysisk. Sånn at vi hadde et veldig klart regelverk på det internt.
Men ble de tatt?
De ble jo det etter hvert, ikke sant? Ja. Og en ting var at vi etter hvert hadde kameraer I butikkene våre, så vi så jo et sånt modus operandi. Vi så jo etter hvert hvordan disse her oppførte seg, og vi så det, at det var jo samme atferdsmønster I de samme butikkene. Og også politiet hadde jo mye Det var jo mye overvåkningskamera på andre kjøpesenter og ellers, ikke sant? Så politiet var jo ganske raske med å hente inn overvåkningsbilder fra butikkssenter og eventuelt fra andre steder. Mm. Så man greide jo å danne seg et bilde av hva det var som hadde skjedd. Og denne aktiviteten, den roa seg jo etter hvert, for at det ble jo satt inn ressurser på å håndtere det. Og det var I hvert fall en aktivitet som roa seg helt I bakkant av korona. For da var jo grensen helt stengt, ikke sant? Ja. Så jeg tror ikke dette var et stort problem årene før korona, men i hvert fall sånn i 2010, 2011, 2012, 2013, tilbake igjen da, så var dette et stort problem for mange butikker på Østlandet. Det var ikke disse bandene dro ikke over fjellene. De holdt seg på Østlandet. Oppland, Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus.
Mm. Jeg tror Vestfold også.
Ja, nettopp. Så de var litt late. De dro ikke lenger enn det. så vi får sende en varm kollega til våre kjære kollegaer I butikk, da, som eventuelt har opplevd noe negativt der. Det kan ikke ha vært gøy.
Vi skal ikke sende en varm kollega. Vi skal sende en varm tanke.
Sa jeg det? Har jeg begynt å snøvle på slutten her?
Neida, men...
Jeg synes det kunne vært hyggelig det om.
Ja, det bra du her, Anne. Du kan rette opp.
Jeg forstod hva du mente. Ja.
Det bra.
Før vi gir oss helt, ja. Vi må ha også en liten Norge rundt fra 2012-etableringen.
Ja, Stavern I Larvik får dette nydelige kystområdet,
ja.
Som jo har flest soltimer I landet.
Nei, dette har vi snakket om før. Det må vi slåss om, men greit.
Uansett, meteorologene har hytten sin der, da, så fordi de vet at det så veldig mye sol der. Så ja, statistikk kan brukes til mye. Bekkjarvik I Austevoll kommune, sør for Bergen, for Pol. Ja. Dette her har jeg lært av ordføreren, forhenværende ordfører I Austevoll. Dette Norges største øykommune uten broforbindelse. Mm. Så de alle kommuner jakter en rekord.
Yes. Men det en sånn oppdrettskommune, ikke det?
De veldig rike der, og så har de et veldig godt spisested på Bekkjarvik, og han har vunnet noen sånne priser I Bocuse d'Or.
Ja, ja. Ja, topp.
Jeg husker ikke hva han heter, men det vet kanskje dere.
Nei, det husker jeg plutselig ikke heller nå, men ja.
Men det et nydelig lite sted.
Har du vært der?
På Bekkjarvik, ja. Ikke spist, men jeg har vært der I forkant av butikkåpningen. Vi var der for å sjekke. Og jeg tenkte at Knut Hamsun kunne lagt en roman dit. Det var et nydelig lite sted. Og, bra location for en liten Hamsun-film, det der greiene. Ja, ja. Askevoll, en nydelig perle vest for Førde, for Pol. Det Vestlandet på sitt beste, altså. Der det vestvendt og vennlig, for å si det sånn. Sola skinner året rundt.
Ja.
Vi slår et slag for Askevoll. Ytre Enebakk for, I Enebakk kommune da.
Enebakk på sitt beste.
Ja, det jo, da vi litt mer...
Eller ytterste, kanskje.
På det dystere indre Østerland, for å si det sånn. Og Enebakk kommune var I hvert fall veldig opptatt av en periode at de var blant Norges fattigste kommuner.
Ja, ja. Så, alle jakter en rekord.
Akkurat den ville ikke jeg jakta, for å si det sånn, men... Svelvik, eller Svelvik, som jeg tror de sier. Ja. Det ble jo nå en del av Drammen, men altså det var den nordligste kommunen I gamle Vestfold. Nå en del av Drammen, 20-25 kilometer fra Drammen sentrum, fikk Pol. Nydelig lite kyststed.
Ja.
Flott der, altså.
Det et busstopp på Sørlandsruta, faktisk.
Ja, sier du det? Mm. Nei. Hva lytterne nå vet?
Det kan jeg bidra med, da. Ja.
Evenskjær, Skånland, det da rett sør for Harstad for, og det et lite sted, men det vanvittig trøkk I handelen der. Mm. Der har de til og med guldsmed. Så bandene får heller dra dit, for å si det sånn, ja. Selbu med...
Våttene sine.
Ja, ja, ja. Jeg har en bitteliten morsom ting om Selbu. For der det så mye bra multer. Der det veldig mye bra multer.
Selbu-multene,
ja. Ja, ja.
Ja, de
Hva gjør folk I Selbu når det har gått multeår?
Jeg plukker de.
Før de plukker dem. De må jo ta vare på ressursene. Hva gjør de på Selbu når det har gått multeår?
De tømmer frysen.
Nei. De setter ut bjørnerykte.
De
sier at det masse bjørn
når det bjørn
De sier, nei, da må ingen komme her Det veldig farlig, det mye bjørn Det synes jeg veldig bra
Det var lurt
Nei, jeg lurer på selve De kan strikke våtter, og mens de strikker våtter Så tenker de lure planer Korgen I Hemnes Da vi sør for Moirama for Pol Også en kommune med rundt 4500 innbyggere Åfjord, det på Fosen Ikke så langt fra disse vindkraftmøllene som, Eller vindmøllene som nå har fått mye oppmerksomhet
ja.
Åfjord på Fosen for Pol 3500 Så vi jo nå kommet ned I kommuner og steder Som jo begynner å ganske mye mindre Enn der vi åpnet bare noen år tidligere
ja, ja.
Husker du innbyggertallet?
Ja, ikke sånn på innbyggeren, yes. men sånn nivå omtrent. Ås jo en flott kommune, og der det ganske mye. De har jo en butikk allerede da, på Vinterbro-senteret, men Ås sentrum.
Det overrasker meg litt ja. At det tok så lang tid før det kom butikk dit.
Det ikke så mye handel på Ås. Det jo 8-9000 mennesker som bor der, men, og det jo en togstasjon, og også pendlerne fra Drøbak og Frong kan jo parkere der. Så det et knutepunkt, men det ikke så mye handel. Men, og det ikke en stor butikk, men drivverdig nok, altså. Og vi får den da åpnet endelig i 2012. Og til slutt da Averøy kommune med Bruhagen. Nå en del av Kristian... Nei, det vel fortsatt en egen kommune, men det rett sør for Kristiansund. Med øy, nei, vil jeg si, med tunnel over til denne. Så kjører man Atlanterhavsveien, så man vel innom Averøy. Ja. Så fint sted, med rorbuer og flott natur. Og Atlanterhavsveien. Så det var Norge rundt 2012.
Ja.
Har du vært i alle vinmonopolbutikker i Norge?
Nei, jeg har ikke det, men jeg har vært de fleste steder. Men ikke Korgen. Så jeg må reise dit
sammen. Til Korgen. Får du mye julekort, eller sånne kort fra ordførere?
Jeg får ingenting. Så han trist etter stemmen. Nei, vi veldig... Vi må... Nei da, vi får... Nei, det gjør jeg ikke. Men hvis jeg har hatt en veldig synlig opptreden i media, så kan det hende at jeg får en hyggelig tekstmelding fra en ordfører som har sett meg og sier, å, det var hyggelig å se deg igjen.
Ja.
Ja, men det koselig.
Ja, så det hyggelig.
Det en moderne formen for postkort, egentlig.
Ja, det sant det. Ja. Sant det.
Altså, jeg tenker, vi må avslutte nå. Ja. Vi må bare ta en sånn, en liten pust etter både Norge rundturen og også bare for å tenk oss litt om, vi jo kommet til et sted i historien som begynner å komme ganske tett opp til vår egen tid.
Ja.
Skal vi problematisere noe rundt det? Vi jo en del av historien plutselig.
Ja, plutselig har vi blitt en del av historien, og det jo også en fordel med tanke på at vi jo kjenner sakene fra innsiden. Vi trenger ikke å lese oss opp på dem et og alt, vi vet jo hva som foregikk. Og kan sånn sett krydre historiene med mye morsomme anekdoter, det noe en ting. En annen ting at mange av disse sakene, om ikke fortsatt i spill, så vil det jo være veldig mange av de aktørene som har vært med og besluttet den som fortsatt en del av bedriften. Og jeg vil ikke si tråkke på tærne, for vi har ikke møtt det problemet enda. Men det klart at jeg merker vel det at jo nærmere vi kommer egen tid, og det vel også noe av det vi har vært ute og belyse i denne podcasten, at verden blir mer kompleks, og så høres det ut som en litt sånn merkelig påstand med alle disse datasystemene og krav til miljøsertifisering som vi skal snakke om i neste episode. Det masse ting som, altså byråkratiet blir mer og mer kompleks da. Så altså, en ting at det aktører i bedriften, eller personer i bedriften som jobber her fortsatt, som da begynner å bli berørt av disse sakene, så vi må bruke mye tid på research. Det veldig viktig at vi grundig på research, og at vi da ikke, altså vi må faktasjekke sånn at vi ikke sier noe gærent. Og da mener jeg faktafeil. Og det, så researchen tar nå lenger tid. Vi har heller ikke noe historieverk å støtte oss til, egentlig. I hvert fall ikke et detaljert et. Og verden blir også mer kompleks, vil jeg påstå. Mulig er bare jeg som i ferd med å bli en sliten gammel mann, men vi må bruke lang tid på å sette oss inn i sakene så vi forstår dem. Så vi skal produsere historiepodcaster, men det tar lengre tid å gjøre research før vi går på lufta.
Og så må jeg nesten si, Jens, at når du sier at vi driver research, så høres ut som det på en måte vi tre jobber like mye med det. Det du som driver dette historiske toget fremover. Det du som har gjort og gjør mye av researchen.
Lokfører.
Ja, lokfører Jens Nordahl.
Ja.
Og så det dette med nærsikt.
Men jeg helt enig med det, altså med dette her med at vi... At det, det mange ting som blir litt mer komplisert.
Ja, og takk for det uansett, Anders. Men også, og så det også det vi kan kalle nærsynsfenomenet. Vi ser ikke hva som var tidstypisk og historisk avgjørende eller relevant før det har gått mot tid.
Det synes jeg interessant, for det er akkurat som om det vanskeligere å se historien når den for tett på.
Ja.
Så nå, det kan jo være at om 20-30 år så vil det sitte noen andre og skrive Vinmonopolets historie, så at de var opptatt av Vita-prosjektet, ikke sant? Eller at man vil se andre linjer som vil bli tydeligere etter hvert.
Og vi skal fortsette, vi har poddet om historien vår, men vi kommer jo til å stoppe i 2018 eller et eller annet sånt nå, når det liksom ikke lenger historie det som foregår. Uansett så tenker jeg det at vi kommer jo også til å spille inn episoder som mer sånn dypdykk-episoder. Vi hadde jo nylig en podcast med Anne-Grete Ellingsen, Vinmonopolets første kvinnelige direktør, salgsdirektør. Fantastisk kul dame, som det var en stor ære og glede å ha i studio, Anders.
Mm. Og
Vitorsen
fikk, det var veldig gøy.
Ja. Og hun forteller jo da om et sånn spesifikt tidskapsel i Vinmonopolets historie, og kjempegøy å ha henne som tidsvitne. Vi har jo hatt fantastiske Knut Gryholt her, ikke sant, tidligere direktør i studio. Og har spilt inn nå noen episoder som kommer snart med en historiker som ekspert på fyll og fanter I gamle dager, altså sånn vikingtida og 1700-tallet og sånn.
Ja, før Vinmonopolets tid, men, det, men likevel interessant.
Interessant, så ja. vi kommer til å krydre dette her også med litt sånn historisk dypdykk. Mm. Det gjør vi.
Det bra.
Og, Pikante historier om biskoper.
Ja, det bare glidt.
Ja, ja, ja. Og rettslige problemer knyttet til alkoholbruk I vikingtiden og sånn, det mye bra.
Men nå begynner vi å nærme oss en ny rekord I lengde på episodene.
Er det sant?
Så nå føler jeg at vi skal gi en premie til de som har klart å holde ut helt til slutt. De som har hørt på alt helt frem til nå. Skal vi ikke det, Jens?
Jo, jeg synes det, for at vi ga ut en veldig, veldig fin historiebok. Vi veldig stolte av den sist høst. Den heter Børst og katedral, eller Vinmonopolet 100 år, og den tar for seg Vinmonopolets 100-årige historie, skrevet av Olav Hamran, gitt ut på det prisvinnende forlaget Press. Som også har gitt ut bøker for Kongehus og mye flotte kunstbøker og sånn. Boken har fått pen omtale I Morgenbladet og et annet tidsskrift som jeg farten har glemt navnet på. Og det ekstremt mange flotte bilder der. Ja. En helt vanvittig flott bildebank. Over 200 dødskule fotografier. Og vi hadde en fantastisk bilderedaktør I Guri Dahl som gikk all in og løftet dette verket til uante høyder. Denne boken på, det 300 eller det 400 sider?
Tjukk bok.
Men ikke for tykk. Og med myk god perm. Ja. Den veldig deilig å ha med seg I sofaen. Den veldig, uten skarpe kanter. Denne boken, da har vi gledelig å lodde ut til noen heldige lyttere.
Som har hørt hele denne episoden.
Vi skal trekke noen vinnere I en påfølgende episode, men hva vi pleier å si, Anders? Vi fag for bestikkelser I form av gode forklaringer eller dikt og rim og sånne ting.
Ja.
Ja.
Smiger, generelt.
Mm. Ja.
Ja, og det blir flere vinnere. Mm. Vi skal ikke knusle med én. Vi kommer til å ta noen.
Ja.
Det gjør vi.
Ja, vi gjør det.
Ja. Så, og de som ikke vinner, de kan jo... denne boken finnes I bokhandlere, så den kan bestilles.
Men da skal de kanskje sende inn en e-post, da. Det vel det letteste.
Ja, det må de gjøre.
Ja.
Post et vare... Nei.
Nei.
Nei, varefaglig. Dette må vi ta en gang til, tror jeg.
Det ikke podcast, da? Et vinmonopolet.no?
Send til varefaglig.
Ja. Send til varefaglig.
Varefaglig et vinmonopolet.no. Eller punkt no.
Mm. Bra. Da var det klart. Varefaglig.
Varefaglig. Alfakrøll. Vinmonopolet. Punktum no.
Det kan ikke misforstås. Til og med jeg har fått det med, Malle!
nå må vi si takk for oss.
Ja, hvor mye ble det?
1,5.
Nei, dette var 1 time og 3 kvarter.
Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema I podcasten? Send mail til podcast@vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.